Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Вітаю слухачів Радіо Марія. Це денна катехиза. Мене звати Олександр Скрипченко і запрошуємо вас, шановні радіослухачі, долучайтеся та беріть участь у цій програмі разом із нами. Традиційно о цій порі ми з вами зустрічаємося, а катехиза протягом дня вдвічі звучить в прямому ефірі наживо. Це об 11.20 та 16 годині. Друзі, сьогодні з нами в прямому ефірі отець Гжегож Вовженяк, настоятель парафії святого Івана Павла II, Римо-католицька церква, місто Рівне. Христос народився.
Славимо Його.
Радий, отче, чути вас в прямому ефірі Радіо Марія, та ще й розглядати актуальні такі теми, котрі ви піднімаєте в прямому ефірі. І я анонсую, що в попередніх програмах говорили про Єрусалим, місто, яке стало першим свідком Воскресіння Христового, Витанію, про одне з улюблених міст Ісуса Христа. Також про політичну ситуацію в Ізраїлі під час служіння Спасителя нашого і очікування Месії за часів життя Ісуса Христа. І попередня програма, що звучала в прямому ефірі на Радіо Марія, про Йоанна Хрестителя як того, хто готує дорогу Господу. Отже, ваші катехизи, отже, Гжегоже, пов'язані тісно із зі святою землею, ба більше про особистостей, а також міста, селища святої землі. І я так думаю, що і далі будемо в цьому напрямку рухатися.
Так, вітаю вас всіх, дорогі радіослухачі, в цьому новому році. Бажаю, щоб цей рік був повний благодаті Божої, щоб ми більше і більше пізнавали нашого Господа Ісуса Христа. Це правда, що в цих зустрічах, в цих катехезах я пробую трішки приблизити і поділитися тим, що Бог дав мені пережити протягом 8 років мого служіння в Святій Землі, яке також допомагало в багатьох моментах краще розуміти Євангелію. Тому сьогодні, тому що, мені здається, 2 або 3 зустрічі тому я трошки говорив про ситуацію політичну, яка була в Ізраїлі. І тому, що в цьому часі ми в особливий спосіб святкуємо, переживаємо цей час свят, цю подію велику, що Бог зійшов на землю, як маленька дитина, Ісус Христос, який народився. І Ісус Христос народився, то, що завжди хочу нагадати, в конкретному місці, в конкретному народі, конкретній також ситуації, про яку я також сьогодні ще хотів би трошки приблизити, тому що тепер читаємо трошки ці Євангелія дитинства Ісуса, також про недовго будемо святкувати Епіфанію, тобто Богоявлення. І я говорив тоді про...
Шановні радіослухачі, так, отже, зв'язок зник, але чую, що все добре. Ви говорили тоді так. Про, ось на цьому ми закінчили.
Так, що ми говорили трошки про Ірода. Ірод, який у цьому часі володів в цьому царстві Юди, він мав цей титул, це звання цар юдеїв. І хочу сказати, що це звання, яке він мав, він все життя боровся про це, то значить він дуже багато зробив, щоб мати це звання, щоб бути цим царем Юдеї. І тому потім все своє життя він захищав, то значить постійно боявся, щоб ми також розуміли також цю подію, коли він дає цей приказ, щоб вбивати дітей, тому що вже раніше він зі страху він вбив свого дідушку своєї дружини Маріанни, він також вбив потім саму цю Маріанну, цю жінку, про яку історик, про якого я згадував також багато разів тут, Йосиф Лавій каже, що він її дуже багато любив, ну потім також її вбив, і потім вбив також трьох своїх синів. І всі ті вбивства, вони були зв'язані з тим страхом, який у нього був, що хтось може забрати йому владу. В цьому сенсі також можемо розуміти цю різню немовлят, яка сталася, про які, це правда, що ніякі джерела історичні про це не говорять, маємо це тільки, знаємо це з Євангелії, але бачимо, що дійсно ця природа Ірода, цей його характер дуже такий жорстокий. В цьому часі, коли цар Ірод панував в Юдеї, він добився чогось такого, що навіть якщо ця територія вона була окупована римлянами, то він там мав свою автономію. Mm-hmm. І він добився того, що війська римські, вони там не були присутні. Він якби справував цю владу. Тому його влияння, вплив був дуже великий. Але коли він помер, ситуація помінялася, тому що він помер дуже жорстокою хворобою, він помер в Єрихоні. Також з його смертю є зв'язана така історія, про яку також пише Йосиф Флавій, що Ірод знав, що люди його ненавидять, що його не люблять. І тому він, щоб знав, що коли він помре, то всі будуть радіти. І щоб такого не було, то він тоді на хіподром в Єрихоні запросив всіх достойних гостей, всіх важливих людей, і мав такий намір, щоб всіх тих людей там на цьому хіподромі вбити, щоб коли він помре, щоб люди плакали. Так? Но це на щастя, це йому не вдалося. І тому що сталося, що коли Ірод помер, війська римські починають окупувати землю Ізраїля. Чому я це говорю все? Тому що щоб ми знали, в якій ситуації Ісус Христос також росте, в якій ситуації Він дозріває, в якій Він переживає своє дитинство, також Ісус був підлітком, щоб ми це також розуміли, цю силу Його місії, Його проповідування, яке Він робив. Тому що Ісус народився в цій землі, яка була окупірована. Ми тут в Україні дуже добре розуміємо, що значить мати території, які окупіровані, так? І тому є важливо, що Ісус не народився в якійсь ідеальній дійсності, але народився в цій землі, яка є окупована, і Він сам бачив цю несправедливість свого народу. Це є дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що коли Ісус на горній проповіді, Він говорить, наприклад, то, що каже Євангелія, так? Що якщо ви любите тільки тих, які вас люблять, то що ви надзвичайного чините? Також язичники те саме роблять. І каже, любіть ваших ворогів, робіть добре тим, які вас ненавидять, моліться за тих, які вас переслідують. І Ісус, коли говорить ці слова, не говорить цього в такий спосіб поетичний, так, як якась метафора. Тільки говорить це в цьому часі також дуже важким, в яким він живе. І тому не можемо так говорити, що тому що є також голоси, що ці слова в деяких моментах, коли є війна, коли є окупація, не можемо таких речей говорити. Не, Ісус говорив ці речі якраз в такому моменті. Він був справжнім, можемо сказати, він був справжнім революціонером. Але це була революція серця. Був дійсно людиною, яка приходить з неба, був Сином Божим. І то, що він проголошує, він це також переживає в своєму тілі, в своєму житті. І тому ці всі речі Ісус чув від самого початку. Він слухав також розповіді про різні несправедливість, яку робили окупанти, ті, які утискали цей народ. І можемо себе також другий варіант, який є дуже важливий, не варіант, другий момент, також, щоб розуміти, в якому місці він жив, тому що Ісус зростає. Трошки сьогодні я хотів також говорити про цей час, коли Ісус переживає в Назареті, це 30 років, про які Євангелія, можна сказати, в більшості мовчить. Але цей регіон Галілея, це було місце, де народився такий рух зелотів. Зелоти – це були люди, які воювали, сьогодні би ми могли сказати так, хоча це не віддає добре цього слова, могли би ми сказати, такі єврейські націоналісти. Але вони жили дуже близько, жили в цьому регіоні, цей рух був дуже, дуже відомий. І ми знаємо з історії, що близько Назарету, Ісус жив в Назареті 30 років, близько Назарету, 35 кілометрів від Назарету, було місто, яке називалося Сефоріс або Ціпорі, Сефоріс. І там, наприклад, там, у цьому часі, також була революція тих зелотів. То значи були люди, які восстали проти римської влади, які хотіли визволитися, це було восстання. І тому ці зелоти, щоб ви добре розуміли, це були люди дійсно такі, також побожні, це були люди, які мали дуже велику пошану до Тори, до закону єврейського, які робили також дуже багато діл милосердя, так? Які постили, які давали милостині. Це була духовність дуже така висока. І в своїй доктрині ці зелоти вони продовжували за вченням фарисеїв, але їх ціль був один – боротися, щоб визволити землю. Так? То значить, маємо про це багато, багато також свідоцтв історичних, які про це говорять. Тому Ісус живе в цьому моменті політичному, також таким воєнному, між війнами, розділом, яке є різне восстання. І в цьому сенсі, так, він приносить, в цьому контексті він приносить то, що є серцем Нагорної проповіді, що також є цим серцем доброї новини, ці слова, коли він говорить, любіть ваших ворогів, тому що ці вороги, про які він там каже, це були вороги дуже конкретні. Тому, повертаючись ще коротко до Ірода, коли Ірод Великий, коли він помирає, Ісус в цьому часі перебуває в Єгипті разом зі своєю сім'єю. Це знаємо з Євангелії, так, що сім'я треба її було втікати, щоб уникнути ці різні дітей, яку Ірод приказав робити. І коли Ірод помирає, римляни починають контролювати цю територію, цілу цю територію сьогоднішньої Палестини, би ми сказали так. І ця територія, вона є розділена на три частини, розділяє її на три частини, і кожну цю частину дає під владу одному з дітей Ірода. І так, на півночі, то значить там, де сьогодні є по сьогоднішній географії, там, де сьогодні є північ Ізраїля, Сирія, Лібан, там, де останнім часом також була війна, то ця територія, вона припадає Філіпу. Це знаємо з Євангелії, коли також Ісус приходить в околиці Цезарії Філіпової. То є якраз там та територія. Це є одна територія. Другий син Ероде Антіпа, який отримує під владу цілу територію Галілеї і також з другої сторони Галілеї. І Ерод Антіпа є той цар Ірод, за якого панування живе Ісус Христос. Знаємо, пам'ятаємо також з Євангелії цей момент, тому це хочу сказати, щоб було ясно, тому що ми часто чуємо Ірод, але було, можна сказати, в Біблії появляється чотири персонажі, які мають Ірод, так? Ірод Великий, то є той, який панував, коли Ісус народився, і потім був Ірод Антипа, той Ірод, якого Пілат також, коли судить Ісуса, відсилає його до Ірода, який в цьому часі перебував в Єрусалимі, але сам він панував в Галілеї. Це той Ірод також, який вбив Йоанна Хрестителя. І потім в Єрусалимі, тобто в центрі, в столиці євреїв, панує Ірод, який називався Архелао. Архелао був дуже, ну, можна сказати, поханим також власником, руководив дуже погано. Він був також дуже жорстокий. В Євангелії, наприклад, читаємо такі слова, так, що устав про Йосифа, устав він, узяв дитятко та його матері, прийшов в ізраїльську землю. Але почувши, що в Юдеї царує Архелай, замість Ірода, батька свого, побоявся йти туди. Тобто вже в Євангелії також маємо підсказку таку, що Ірод також, цей Ірод, син Ірода Великого, робить дуже багато речей поганих. Там також було один раз повстання проти римської влади, і тоді він там вбиває 3000 людей. І в кінці кінців імператор Октавіан Август скинув цього Ірода Архела з трону, вигнав його, він помер у вигнанні. І від цього моменту вже війська римські постійно є присутні в Єрусалимі. Тобто, можна сказати, в такому повному сенсі, від цього моменту ця провінція безпосередньо вона підлягає римлянам, які там дають свого префекта. Першим префектом був Копоніо, і потім другий був знаний нам всім Понцій Пилат. Тому це дитинство Ісуса, цей час, про який Євангелія каже, що він зростав, це дитинство Ісуса є під цією окупацією римською, під всім також впливом цієї адміністрації, культури. Пам'ятаєте, коли я говорив також про цю ситуацію, я говорив, що один аспект також дуже важливий була культура грецька. Це дуже цікаве, що навіть якщо римляни завоювали всю Грецію, то навіть цей такий був Орацій, поета римський, який говорив не по латині, по-латинськи він говорив «Греція капта ферум вікторам цепіт». Тобто Греція була здобута римлянами, але вони були здобуті греками. Як знак того, що культура грецька була набагато сильніша від також цього імперіум римському. Чому це є також важливе для нас, щоб розуміти Ісуса Христа? Тому що навіть якщо це було імперіум римське, в імперіум римським не говорилося латинською мовою. Латинська мова – це була така мова адміністративна в деяких урядах, але язиком таким розповсюдженим це був язик грецький, особливо ця версія койне, можна сказати, такий діалект, така мова щоденна. Тому Ісус Христос, не маємо ніяких сумнівів, він говорив по-грецьку. Також, коли він говорить з Пілатом, він говорить на грецькій мові. Крім грецької мови, Ісус говорив також на мові арамейської. Тому що арамейська мова – це була мова розповсюджена серед євреїв, а єврейська мова – це була мова, яку вживали тільки під час літургії. Це була мова більш літургічна. Це, щоб ми також бачили. І в такому середовищі, в такому суспільстві Ісус росте. Також, наприклад, Новий Завіт, весь Новий Завіт, він був написаний на грецькій мові, не на латинській. І ціла ця культура грецька, яка була дуже, дуже сильна, яка була зв'язана також з торгівлею, з багатством, зі спортом, з різними розвагами. Всі ці речі були присутні. І то, що важливе, що був політеїзм. Політеїзм, слово політеїзм означає, що люди, які жили в цьому імперіум римським, це не були, ми говоримо, що це були язичники, погані, але можемо думати, що це були атеїсти. Ні, атеїстів не було. Це були люди, які були дуже релігійні, які мали Бога від кожної речі, яка є в житті людини, від кожної речі був якийсь Бог, так? Був Бог, який є від війни, є Бог, який від плідності, Бог від урожаю, Бог від розваги, Бог від любові, ерос. Це було багато різних богів. Люди, які жили, були дуже, дуже релігійні. І маємо також свідоцтво археологічне цього всього, тому що в багатьох містах, які сьогодні залишилися, також бачимо залишки різних храмів, які там були. Можна сказати, що це міста грецько-римське, це був такий супермаркет богів. Можна було знайти Бога від цього. Тому і в цьому середовищі Ісус переживає свою молодість. Він, як є Господом, і потім також християни, які будуть проголошувати, що Ісус є Кіріос. Кіріос означає Господь, Ісус Христос. Це для нас це слово, ми дуже привикли до цього, що Ісус є Господь. Так ми постійно говоримо, Господи, помилуй і так далі. Але в цьому часі це слово, це була також революція, це проповідання апостолів, воно було дуже сильне. Чому? Тому що, наприклад, імператори, так як Октавіан Август, він вважав себе за Бога, був також культ, то значить були обряди, які шанували імператора. І також всі наступні, тобто був, потім наступний був Тиберій, який вважав себе Господом, потім був Калігула, який вважав, що він є також Богом, потім був Нерон, який себе оголосив, що він є Господом всього світу, Нерон. Потім Доміціан, який говорив, що він є Господь і Бог римського народу. Тому можемо собі трошки представити християни, які виходили інколи на площі і говорили, що Господь – це є Ісус Христос, це є розп'ятий. Тому від початку це проповідування Ісуса Христа, також апостолів, мало цю конфронтацію, тому що Ісус не тільки говорив до людей простих, так, до рибаків, до тих людей, які займалися сільськогосподарством, або до людей релігійних, до євреїв. Він також зустрічався з цією великою культурою, яка тоді була, з культурою грецько-римської, яка мала прекрасні площі, прекрасні будинки, палаци, театри, стадіони, хіподроми, також прекрасні бані і так далі. Це все такий світ, так як сьогодні ми живемо, ми також є покликані до того, щоб ми також маємо слово спасіння, маємо добру новину для сьогоднішнього світу, який також має культуру, можна сказати, прекрасну, яка багато разів нас захоплює, так, всю технологію і так далі, фільми, інтернет і так далі, і так далі. Тому В цьому середовищі живе свята сім'я з Назарету. Два слова хотів сказати сьогодні трошки про цей час, тому що більшість часу свого життя Ісус Христос не проповідує, не робить чудес, не робить якихось надзвичайних речей, але живе життям укритим. В селі, який нічого не значить в цьому імперіум римським, під цією окупацією, ці маленькі селі, які називаються Назарет. І це є дуже важливо також для об'явлення, тому що для нас кожна подія з життя Ісуса Христа є тайною. Кожна річ, яку пережив Ісус Христос, має значення також для нас, тому що у всьому Він об'являє нам Отця. І у всьому своєму житті, також під час цих років, коли Він живе в укритті, бачимо ці речі прекрасні, які переживали ця свята сім'я в Назареті. Тому після цього такого вступу історичного хотів, щоб ми тепер зупинилися трошки, як ця свята сім'я з Назарету живе. Ми говорили, що після смерті Ірода Великого ця сім'я йде до цього маленького села в Галілеї, яка є на території там, де жили племена Забулона, яке це містечко називається Назарет, який зовсім не є важне, тому що це місто, крім Євангелії, його не знайдуємо в ніяких джерелах, тобто є зовсім не знане. Но маємо там також розкопки археологічні, які підтверджують, що це село існувало. Можемо побачити там також дома, деякі забудови з цього часу, з першого століття. Біля цих розкопок сьогодні стоїть прекрасна базиліка Благовіщення, і тому це місце для нас є певне, що це було те місце, де Ісус перебував протягом 30 років. І так, як сказав, це місто не мало ніякого значення. 5 кілометрів від цього міста Назарет було місто Сефоріс, яке якраз будувалося в цьому самому часі, коли Ісус там жив. Деякі кажуть, деякі вчені, біблісти кажуть, що оскільки Йосиф був ремісником, ми завжди говоримо, що був теслою, це слово грецьке технон означає ремісник, то значить людина, яка трошки вміє робити всі речі. Сьогодні часто називаємо таких людей така «золота рука». І деякі вчені кажуть, що він, Ісус, разом зі своїм батьком також там працював. То значить ходив до цього міста Сефоріс, яке тоді будувалося, і там працював протягом цього життя. Сьогодні Сефоріс є також місто, яке вже не існує, але є розкопки, які підтверджують багатство, всю культуру, яка там була. Сьогодні можемо там побачити також театр. Теж в одному місті, в цьому Сефоріс, є такий маленький санктуаріум, правда, розрушене, є церква візантійська розрушена, перепрошую, церква хрестоносців, яка є розрушена, де по традиції там жили Йоахім і Анна. Там також є цей великий театр, який залишився до сьогоднішнього дня. Тому, наприклад, це тільки як такий приклад можу сказати, що Ісус, коли, наприклад, він проповідує, він вживає також в грецькій мові слів, які походять з театру. Наприклад, коли він говорить лицеміри. Лицеміри по-грецьку це є іпокрита. Іпокрита. Що означає так буквально людина, яка говорить з-під чогось. Тобто в цьому сенсі спід маски, тому що в театрі тоді люди закладали маски, і спід цієї маски вони говорили, говорили свою роль. І Ісус говорить про це слово також, яке говорить до всіх нас, тому що багато разів ми також закладаємо різні маски і спід цих масок, притворяємо себе, робимо себе людьми, які ми не є. Значить, це укрите життя Ісуса Христа, святий сім'ї з Назарету, це є щось, що є дуже важливе також для нас сьогодні. Це життя укрите, яке також було натхненням для багатьох святих, які хотіли жити таким життям, Пам'ятаємо, наприклад, про святого Чарла де Фуко, який жив в Назареті, і також в Назареті сьогодні є місце, де живуть мали браття від Ісуса, де це місце, де Чарльз де Фуко жив, можна відвідати також це місце. Зазвичай паломники, коли приїжджають в Назарет, йдуть тільки до цієї базиліки Боговіщення, але також таке місце є. І це життя Ісуса в Назареті, це 30 років, це було життя сімейне, можемо сказати, таке звичайне життя, може трошки таке маргінальне. Но це був час, коли він готувався до місії. Ісус, як Бог, входить в це наше щоденне життя. Це є ця велика тайна втілення, про яку ми говоримо. В Євангелії Луки про ці укрите життя Ісуса Христа маємо такі версети, такі кажуть, що як вони виконали все згідно з законом Господнім, повернулися в Галілею, до Назарету, свого міста. Хлоп'яш росло і міцнило, сповнюючись мудрості і Божа благодать була на ньому. І потім є ще один версет, і він пішов з ними і повернувся в Назарет, і був їм слухняним. Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей. Тут слово говорить, що Ісус зростав. Він хлоп'яш росло. І для нас всіх, я це би хотів підкреслити в цій сьогодні катехезі, що Ісус, який хотів багато років бути укритим, то значить війти в таку звичайність життя. Що це для нас означає? Тому що всі ці роки Ісус не проповідував, не чинив ніяких чудес, переживав спільне життя з іншими. І це є те, що знову відрізняє християнство від всіх інших релігій, тому що маємо це життя укрите, що тут є ця історія в цьому звичайному житті, тут відбувається історія спасіння, тут є це місце спасіння, це місце, де Ісус перебуває, становиться місцем спасіння. І це є добра новина для всіх нас, тому що це говориш? Це місце, в якому ти сьогодні є, твоя сім'я, твоя робота, твоє звичайне життя, може бути місцем спасіння. Так як казала, наприклад, Тереса Завіла, що Бога можна знайти також серед каструль в кухні. Тому ця дійсність звичайна, в цю звичайну дійсність Христос війшов. І це є слово для всіх нас сьогодні, яке говорить нам, що немає речей, які є неважливі в нашому житті, які нічого не означають. Що нема нічого звичайного, що немає рутини, тому що Бог війшов в цю звичайність нашого життя, що все в нашому житті є дуже цінне, кожна минута, що ми дуже часто шукаємо таких надзвичайних речей, і хотіли б ми якісь чудес бачити, якісь, або бігаємо за різними об'явленнями, за різними також передбаченнями, про які говорять там, чи в інтернеті і так далі. І хочемо тим насититися, не? Також Ісус Христос потім, коли вже буде проповідував, скаже, ви шукаєте знаків і чудес, а царство Боже, і тим хочемо насититися тими чудами. А каже, царство Боже є серед вас. Царство Боже є серед вас. Бо царство Боже є хто? Є сам Ісус Христос. Сам Ісус Христос є царство Боже. Тобто, коли ми дійсно дозволяємо, щоб Ісус Христос війшов в наше життя, це царство Боже можемо переживати в будь-якому моменті, в будь-якому часі. Навіть коли тепер переживаємо цей час війни, чи інших різних труднощів, чи хвороби, Христос дійсно є серед нас. І Він прийшов, щоб забрати від нас цей такий розділ, який в нас є, тому що дуже часто ми переживаємо у нас життя такі розділення, таке схізофренія трошки, сепарація між тим, що є святе, а тим, що є таке світське. Ні, коли Христос приходить на землю, вже все становиться святе. Наша дійсність, в якій ми живемо, є повна Бога. І місце, в якому ми є, і є, якщо є з нами Христос, то це місце становиться цим місцем святим, тому що ми їздимо до святої землі і бачимо святе місце. І ці місця святе є. І правда, що Ісус прийшов в конкретне місце на цій землі. І також, коли, наприклад, їдемо в Назарет, я би сказав, є три такі місця, дуже особливе там, які кожен паломник має побачити, має відвідати. Це перше місце, це є джерело, тобто єдине місце, звідки все це містечко брало воду, і джерело старожитності, колодець. Це було місце дуже важливе, тому що там зустрічалися всі люди. Ми сьогодні сказали, ми сьогодні такий торговий дім, так, де всі йдемо робити покупки в центрі, вирішуємо всі справи. Тоді таким місцем було джерело, де приходили, щоб брати воду. Це перше місце, потім друге місце, це був дім, в яким Ісус зростав, де сьогодні стоїть ця базиліка, де також є ця грота, ця печера, де Марія почула ці слова ангела. І третє місце це є синагога. Там Ісус зростає і там готується до нашої місії. Тому життя, яке сьогодні ми маємо, і наше життя звичайне, є цим місцем, де ми можемо дійсно переживати нашу близькість з Господом, і де Він також нас готує до цієї місії, яку маємо мати в цьому світі, бути світлом для цього покоління, бути світлом, сіллю і закваскою. Mm-hmm. І цього всім би, бо здається, що вже час вже закінчується, так. Цього би всім дорогим радіослухачам хотів побажати на цей новий рік, який буде для багатьох нас звичайним роком, можна сказати, таким як всі, але в цій звичайності можемо також бути близько Христа, який війшов в нашу звичайність.
Дякую вам дуже щиро за цікаву катехизу, за таку повчальну катехизу. Ми змогли зануритися в час проживання Ісуса Христа, його час юності, підліткового віку і дитинства. Ось, і зрозуміти, що Христос проживав в умовах сильного протистояння, повстань, в умовах римської окупації тощо. І таким чином змогли зрозуміти те, що, власне, страждання свого народу він розумів, бачив і усвідомлював те, що очікувало суспільство тоді. Отже, дякую вам щиро. До наступної зустрічі в прямому ефірі на Радіо Марія. Про життя Ісуса Христа в умовах римської окупації говорили в прямому ефірі із отцем Гжегожем Вавженяком, настоятелем парафії святого Івана Павла II. Римо-католицька церква, місто Рівне. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія.